tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan men va Fonazari sizning xizmatingizdaman. Bugun seshanba, Hijriy shamsi 1396-yil, Bahman oyining 10-chisi. Hijriy qamari 1439-yil Jumodiyul avval oyining 12-chisi va milodiy hisob bilan 2018-yil yanvar oyining 30-kunidir. Bundan 486 yil oldin Hijriy qamari 953-yil Jumodiyul avval oyining 12-kunida Dimishqning buyuk faqihi, olimi va tarixchisi Ibn Tulun Dimishqiy vafot etdi. U Hijriy qamari 880-yilda Dimishq shahrida dunyoga kelib, hayoti davomida uzluksiz ta'lim berish, tadqiqot olib borish va kitob yozish bilan shug'ullandi. Ibn Tulun Dimishqiy umumiy ilmlarni o'rganganidan so'ng hadis ilmini o'rganishni boshladi. U o'z tarjimai holini yozib, meros qoldirgan musulmon olimlardan biri hisoblanadi. Bu buyuk olimdan fiqh, hadis, tafsir, irfon va Qur'on zaminasida islom tarixida tengsiz asarlar boqiy qolgan. U mazkur ilmlardan tashqari tarix, geografiya, adabiyot hamda shariat bilan yaqindan oshno edi. Al-Safina at-Tuluniya kitobi bu buyuk olimning qalamiga mansubdir. Bugungi kundan 70 yil oldin, ya'ni milodiy 1948-yilning 30-yanvarida Hindistonning milliy va xalq rahbari ushbu mamlakat istiqlolining asoschisi Mahatma Gandi mutaassib yosh bir hind tomonidan terror qilinadi. Karamchand Gandi milodiy 1869-yilda tavallud topdi va Angliyada huquqshunoslik fakultetini bitirdi. U bir muddat Janubiy Afrikada faoliyat ko'rsatadi va Angliya mustamlakasiga qarshi kurashuvchan hind yoshlari harakatini boshqaradi. Ushbu davrda unga Mahatma, buyuk ruh egasi nomi beriladi. Gandi milodiy 1922-yilda o'lim yo mustaqillik shiorini o'rtaga tashlagani bois 6 yilga qamaladi. U ozod bo'lganidan keyin Hindistonda Angliya mustamlakachiligiga qarshi tinch yo'l bilan kurashish siyosatiga rahbarlik qiladi. Uning ushbu sa'y harakatlari hindlar va musulmonlar o'rtasidagi ixtilofni bartaraf etib, inglizlarga ulkan zarba beradi. Nihoyat milodiy 1947-yilning avgust oyida Hindiston Gandi rahbarligida istiqlolga erishadi. Mahatma Gandi haqiqatga doir mening tajribalarim va Gandining tarjimai holi kitobining muallifidir. Bundan 70 yil ilgari milodiy 1948-yil yanvar oyining 30-sida dunyoda motor bilan uchadigan samolyotning birinchi kashfiyotchilaridan biri Orvil Rayt vafot etdi. Orvil Rayt milodiy 1871-yil avgust oyining 19-sida Amerikaning Ogayo shtatida dunyoga keldi va o'z akasidan 4 yil kichikroq edi. O'z farzandlarining o'qish va ma'lumot olishlarini ta'minlay olmaydigan bir ruhoniyning farzandlari edi. Shu sababdan motor yasash, mashin va texnika ishlari bilan qiziqadigan bu ikki aka-ukalar velosiped ishlab chiqarish korxonasini ta'sis etishdi. Parvoz etishga katta qiziqish zohir etadigan bu ikki aka-ukalar oxiri milodiy 1903-yil 17 dekabr oyida o'zlarining qadimiy orzularini amalda tatbiq etishdi va 59 soniya osmonda uchadigan dunyoning birinchi motorli samolyotini kashf etishdi. Shunga qaramay, o'z ixtirolarini mukammallashtirish uchun sa'y harakat qilib, osmonda 56 daqiqa uchadigan samolyotni ishlab chiqarishdi. Agarchi William Wright milodiy 1912-yilda vafot etgan bo'lsa-da, ammo Orwell esa keyinchalik o'z ixtirosini mukammallashtirish uchun ko'p sa'y harakat qildi va dunyo ahlini samolyot dunyosi bilan tanishtirdi. Orville Wright ko'p sa'y harakatdan keyin milodiy 1948-yil 30-yanvar oyida dunyoning motor bilan uchadigan samolyotining birinchi uchishini muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazishdan keyin 45 yil o'tgach 77 yoshida vafot etdi. Aziz tinglovchilar, tarixning uchmas kunlari dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.